Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Nagaa sin gaafachuun daganne harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu. Sagantaa dargaggootaa jalatti arras obbo Amanaa Waaqjiraa wajjiniin kunoo gaa qophii dargaggootaaf hin ta'a jenne jireenya Yoosef irraa maal barraa kan jedhu qophii kutaa lamaffaa isaati isiniif qabannee jirra. Nu faana turaa jenneetu afeerraa jaalalaa isiniif goona mee gara jireenya Yoosefitti deebina. Amana egaa yeroo darbee Yoosef mana mootii dhiisee akka ba'ee haasa'aa turre manni mootii immoo waan baay'ee akka inni qabu beekamaadha.
Mana mootii miti mana sooressaa tilmaamuu dandeenyaarra. Manuma sooressaa yoo tilmaamne Yoosef mana abbaa isaatii qodaanitti bishaan dhuguu fi mana mootii keessaa qodaanitti bishaan dhugu mana abbaa isaa keessaa iddoo akkamii akka inni rafuu fi mana mootii keessaa iddoo akkamii akka inni rafu umuriin isaa yeroo akkamii keessaa akka jiru gabaabaamatti. Jireenya mana abbaa isaa keessa jiruu fi mana mootii jedhame ilaalamu keessa kan jiru yoo wal bukkee qabne finne karaa kamiin illee Yoosef wanta gaafatame kana hin ijechuudhaaf ijaan jabaatu ture. Haa ta'u malee garuu akkumatti jalqaba nuuf caqaste fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa torba irratti jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha jettee akkati nuuf caqaste dhugaadha kun. Kana jireenya isaatiin agarsiiseera Yoosef jireenya isaa irrattis mul'ateera. Barumsa dheeraa qabaachuu isaa nutti immoo kitaabni qulqulluu waa'ee Yoosefiin namoota bibbeekamoo biratti leenji'uu isaa waa tokko yoo nutti immoo mana barumsaa raajotaa turuu isaa waa tokko yoo nutti immoo garuu Yoosef ministeera ta'ee biyya Gibsitti hojii guguddaa hojjechuu isaa nutti hima. Jalqabni ogummaa waaqayyoon hojjechuudha kan jedhuuf jireenya Yoosef irraa waan nuti argine ragaa ijaate jechuudha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf akkumatti jalqaba caqaste. Jalqaba waaqayyoof iddoo guddaa laachuunsa jireenya isaatii fi isatti hin hir'isne yoo iddoo sanaa yommuu ilaalamu mana mootii dhiise yommuu ba'u waan gadi bu'aa jiru waan gadi ba'ee ganaa jooru fakkaate iyyuu gaaffii haati manaa mootii karaa dalgaa isa gaafatte tole jechuu dhiisuunsa gaariidha baqa isa baaseera jalqabe ogummaa waaqayyoon ta'uusaa itti amane waan godheef baay'ee nan jaalladhe yaada keessana.
Dhugaadha Girmaa'ee ani seenaa kana keessatti kan baay'ee na dhibu. Utuu namni nan argu jedhee akka barbaade mana mootummaa keessatti ta'eera ta'eeti utuu akka barbaadettis jiraateera ta'eeti haati manaa mootii isheen fedha foon isheetiif isa barbaaddu kuni dabarsitee isan saaxiltu turte dabarsitee eenyuttu himtu turte yookaan immoo amala shaakalaa akkasiitiin yeroo dheeraadhaaf Yoosef amanamummaa isaa irrisee mana mootii keessa carraa jiraachuu yookaan carraa turuu in argata ture maaliidha oddoo kanatti. Amanamummaan inni qabaachaa ture mana mootii keessatti yoo ilaalle karaa biraa mootichaaf amanamaa ture mootichumaaf amanamaa ture biyya biraa yeroo deemutti mooraa sana keessa kan jiru waan hundumaa irratti aangoo olaanaadhaaf taayitaa olaanaa kenneef deeme wanta hundumaa harka isaatti dabarse yeroo kennu garuu haadha manaa isaa isatti hin laanne kanaaf haadha manaa isaa irratti gooftummaa hin qabu ani sirratti gooftummaa hin qabu mootiin kun yoo dhufe anatti muufata anatti gadda gochi kuni. Isa gaddisiisu qofaarra immoo kan darbeetu hin ta'in waaqayyo duratti cubbuudha jedhe kuni jireenya dargaggootaa keessatti barumsa guddaadha namni nu argu dhiisuu danda'a waan barbaanne yoo jenne lafa barbaanne yoo jiraanne haala barbaanne keessa yoo jiraanne waan barbaanne gochuu dandeenya lafa namni nuun arginetti garuu inni samaayidhaan nu arga ergii ta'eti amanamummaan keenya eenyuuf ta'utu irra jiraataadha waan baay'ee kuufachuu dandeenya addunyaa kanarratti waan baay'ee qabaachuu dandeenya addunyaa kanarratti. Yeroo dargaggummaa keenyatti barumsaan sadarkaa gaarii tokko irra ga'uu dandeenya addunyaa kanarratti isa irra namoonni hojjetanii addunyaa kanarratti teknoolojiin dhufe wanti dhufe kun hundinuu namumaan hojjetamanii dhufan dargaggootumaan hojjetamanii dhufan maaliif ga'umsarra yeroo bishaatan yeroo ga'oota ta'anii wantoonni kun hundinuu argamuu danda'an garuu ani kananitti amanu akka addunyaatti akka barumsa lafaatti akka isa namni fiduutti. Akka ogummaa isa lafaatti waan baay'ee kuufachuu dandeenya garuu waaqayyo keessa hin jiru yoo ta'e waaqayyoon sodaachuu hin qabu yoo ta'e waaqayyoo na arga jennee jalqaba ulfina waaqayyoof laachaa isa wajjin hojjechuu hin dandeenyu yoo ta'e amanamummaa keenya xinnaata. Kanaafidha Yoseefi ani fakkeenya guddaa addunyaa kana irratti dargaggootaaf ta'e darbeera. Amanamummaan isaa immoo gara fuulduraatti rakkoo itti yoo fideyyuu yeroodhaaf rakkoo kan itti fide yoo fakkaateyyuu garuu fi xaba'umsa gaarii akka inni qabaatullee kan isa goosise yookaan isa dandeessise akka tureedha.
Galatoomii amana Hisqeel boqonnaa 8 na yaadachiistee Hisqeel boqonnaa 8 irra waaqayyo Hisqeeliin maal jedhee kottu wanta dhokataa mana koo keessatti hojjetamaa jiru hundumaa sitti nagarsiisaa jedheetu waaqayyo Hisqeeliin mul'ataan fuudhee mana qulqullummaa isaa bira isa deemsisaa ture. Yeroo achirra isa deemsisaa ture kara qaawwaa akka Hisqeel raajotaa fi hojjettoota luboota mana waaqayyoo keessa jiraatan waa isaan hojjetaa jiran akka inni ilaalu isa godhe waaqayyo. Waan namoonni Israa'el waaqayyoo nun argu jedhanii hojjetaa jiran ilaali ittiin jedheen isaan yommuu inni itti agarsiisa sana fakkii garaagaraa bifa bocame garaagaraa mana waaqayyoo keessa ka'anii itti sagadaa turan kara dhoksaa ta'een achi booda dhagaa kan waaqayyo murtii fudhate haa ta'u malee kan hin jechuu barbaade yaada kee ammaarraa kan hin baay'ee hubadhe iji iddoo dhokataadhaan nu ilaalu jira inni immoo waaqayyoodha kan jedhu itti amanna yoo ta'e wanta Yoseef godhe kun barumsa hedduu nu barsiisuu danda'a. Yeroo hundumaa deddeebitee isaan gaafatti turte haati mana mootichaa akka inni ishee wajjin fedhii isaa kana raawwatuuf garuu didaa ture inni jalqabaaf yeroo dhumaaf kan isheen gaaffi cimaasa gaafatte yeroo inni dideedha rakkoon kun isa dhumaa kan inni saaxila ba'e iddoo mijataa jira haala mijataa jira maaltu moo beekawtu Yoseef wanta kana hojjete ta'e wanta gaafatame kana tolee jedhe ta'e isa durii caalaayyuu jaallatamuun danda'aa ture mana sana keessatti. Sun immoo foon isaatiif jireenya har'aaf isa barbaachisuuf gaarii ture garuu namas gooftaa isaa isa kanatti nama isa mana isaa keessatti isa dhaabe sanas gaddisiisuutu hin barbaadin waaqayyoonis gaddisiisuutu hin barbaadin fiixaa bahiisa guddaadhaanaaf jireenya Yoseef. Dhaggeeffatoota keenya kunoo. Jireenya Yoseef irraa maal barra kan jedhu qophii keenya kanarraa asirratti goolabna sababii yerootii fi torban lamaanirraas kutaa hafu isiniif qabanne dhiyaachuuf qophiidha. Ammasitti faarfannaa taanu kanaan nuuf eebbifama nagaan nuuf tura. Yeah.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti siiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti ayyaanni waaqayyoo siiniif baay'eetu jechuun jaalladha. Ani paaster Saamu'eel jaallataadha. Gara barumsa keenyaatti seenii kadhata gabaabaasaa fudhanna. Yaa gooftaa si haa galatu gaarummaa tola kee hundumaaf jireenya keenya hundumaaf eegumsa nu gootee amma yoowanaatti jiraachuu keenya keessattis immoo qooda guddaa waan qabduuf si galateeffanna. Yeroo kanas dubbii kee yeroo qoran hubannaa akka nu laattuuf ayyaana keessi qalama. Turtii keenya hundumaa keessatti ati nu wajjiniin ta'i. Maqaa Kiristoos Yesuus. Aamen. Mata duree yeroo kana walii wajjin ilaallu raajii Israa'el keessa jiru kan jedhudha. Raajiin Israa'el keessa ture Waaqayyoo raajota kaase hundumaa Israa'el keessaa kaase. Macaafa mootota 2ffaa boqonnaa 6ffaa keessatti lakkoofsa 8 kaasneemee sagalee Waaqayyoo walii wajjin dubbisna. Yeroo tokko mootiin Sooriyaa Israa'elota lolaa tu jiru hojjetoota isaa warra gurguddoota wajjin mari'ate. Buufatiin koo iddoo akkasii fi akkasii haa ta'u jedhee namni Waaqayyoo immoo warra Sooriyaa karaa sana gad dhufaa jiru waan ta'eef karaa sana akka hin darbine jedhee mootii Israa'elitti dhaabe. Mootiin Israa'el gara iddoo isa namni Waaqayyoo isatti himi sanaatti namoota erge. Of eeggachiisa sanaan yeroo baay'ee of hin oolchee jira. Iddoo kanatti wanti nuyi agarru Waaqayyo gooftaan attamittiin saba isaaf akka loluuf karaa raajotaas attamittiin saba isaa akka gargaaraa tureef mayyaa diinotaa attamittiin Waaqayyoo saba isaa saaxilaa akka ture ilaalla. Akkuma amma dubbisne yeroo tokko ture mootiin Sooriyaa Israa'eliin loluudhaaf ka'e. Mootiin Sooriyaa Israa'eliin loluudhaaf warra kan sa'a ta'anii wajjin mari'ate. Eessa akka buufatuuf karaa isaa ba'ee Israa'eliin akka loluu ergaa mari'ate booddee Elsaa'ii namni Waaqayyoo raajii Israa'el keessa jiru ture bara sana. Akkuma beekamu Elsaa'iin Waaqayyo gooftaan karaa isaa kan Israa'eliif hojjeteef nama hormaaf illee tuun hafin dinqii adda addaatiif baraaramuu adda addaa harka Elsaa'iitti kan godhe ture. Haa ta'u malee yeroo kana mootiin Israa'el karaa raajii kana koreef maree mootiin Sooriyaatti mari'ate kanaa jalaatiin akka inni haf ilaalla. Iddoo buufata mootiin Sooriyaa buufata Israa'eliin loluudhaaf jedhe Elsaa'iitu arge. Elsaa'iin afurii Waaqayyoo waan irra jiruuf dhoksaa fi mari'aa diinotaa lafa isaan ta'anii mari'ataniif lafa isaan naqan hundumaa utuu hin hafin beeka ture. Kanaaf Israa'eliin guddaa gargaare. Yoo illee mootiin Israa'el iyyuu Elsaa'ii akka raajiitti ilaalu yoo ta'e iyyuu iddoo yoon kennuuf ta'e iyyuu Waaqayyo gooftaan harka Elsaa'ii baay'ee hojii guddaa isaa hojjete. Macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo dubbisu Waaqayyo gooftaan gochanni guddaa dhala namaatiif godhu keessaa wanta fuula namaa dura jiru namatti ibsudha. Amos boqonnaa 3:7 irraa yeroo ilaallu Waaqayyoo waan godhu dhoksaa isaa garbootatti utuu hin himin jedha. Dhugumas Waaqayyo isa dhokataa mul'isa. Waaqayyo waan dukkana keessa jiru bakkeetti baasa. Waaqayyo warra isaan mari'atan hundumaaf yaada isaaniif jira. Kana irratti mootiin Sooriyaa warra akkan isaa ta'aniif garee isaa warra ta'aniif koreen isaa kun yookaan mariin isaa kun waa'in isa duraaf fashalaa'e Israa'eliinis qabachuu waan dadhabeef warraan isaatitti deebi'ee isaan gaafatu ture. Eenyudha mootii Israa'elitti wanti nu iddoo kana mari'annu kan himu jedhee isaaniin gaafata ture. Akkamiinnidha Israa'eliin qabachuu kan nuyi dadhabne jedhee nu keessaa namni mootii Israa'elitti dhoksaa keenya himu jedhee shakki. Kanaafis akkana jedhee isaaniin gaafate. Lakkoofsa 11. Mootota 2ffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 kaanee akkas dubbisna. Waa'ee kanaatiif mootiin Sooriyaa
garaa isaatti aarii boba'e hojjetoota isaa warra gurguddoota walitti waame. Nu keessaa eenyu mootii Israa'eliif akka dhaabbate anatti hin himtanii jedhee gaafate. Hojjetoota isaa sana keessaa inni tokko yaa gooftaa ko yaa mootii wanta ati dinqatti dubbattu hundumaa Elsaa'ee raajichi isa Israa'el keessaatu mootii Israa'elitti himame malee nu keessa miti jedhe. Egaa eessimoo raajii Israa'el keessa jiru kanaaf jenne Israa'el keessa raajiin jira. Hormiyyuu beekuu kan isaan qaban kaayyoof karoorri Waaqayyoo kana ture. Israa'el keessa ifni jira. Israa'el keessa dhugaan ture. Israa'el keessa dhugaas fayyinni ture. Kana Waaqayyoo saba Israa'eliin kan inni hormoota ittiin barsiisuudhaaf jedhe. Karaa biroos dhoksaa jallootiin mari'atan harreyyuu taanaan Waaqayyoo karaa raajota isaatii bakkee baaseetii jira. Saba Waaqayyoo dura maaltu akka jiru? Saba Waaqayyoo maaltu akka eeggataa jiru? Waaqayyoo karaa raajii bakka akka inni qabatu dubbatee jira. Wanta seexanni saba Waaqayyoof qopheessee jiru duraan dursee Waaqayyoo dubbateera. Wanta namootiin garee seexanaa ta'an hojjetan hundumaa har'aa Waaqayyoo bakkeetti baasee jira. Keessaayyuu bara dhugaan baay'ee hubannoonsa baay'ee barbaachisaa ta'e keessa jirsa. Raajiin dur Waaqayyoo karaa garboota isaatii dubbate hundinuu galagalfamee yeroo ilaalamu keessa jirsa. Raajii duriiti. Keessaayyuu Waaqayyo gooftaan raajota duriitiin kan inni waa'ee bara keenyaaf dubbate har'aa bara keenya keessa dubbifamuun isaanii baay'ee murteessaadha. Har'aa namoonni raajii asiif asitti dubbatamutti akka isaan quufan baay'ee gaaffii hin qabu. Raajii nu keessaa ka'ee dubbatutti baay'ee barbaadna. Raajii waa'ee har'a nu irra jirru dubbatu baay'ee barbaadna. Raajii soorumaaf raajii iyyumaa nama dubbatu baay'ee barbaadna. Waa'ee dhimma yeroo keenyaaf haala keenyaa waa'ee dhimma barichaa raajiin dubbatu har'aa yoo jiraate baay'ee haraadha. Waaqayyo gooftaa karaa raajicha Daani'eliif karaa mul'ata Yohaannis kan inni durii dubbate har'aa bara keenya keessa tusaan bakka qabatanii ilaalla. Keessaayyuu bara keenya keessa iddoo qabatanii kan jiran raajiiwwan xumuraa keessaa raajii Daani'eliif raajii mul'ataati. Egaa kana keessatti Waaqayyo attamittiin seexanni dhoksaaf dukkana keessa hojii hammeenyaa akka inni hojjetaa jiru biyya lafaa keenyas attamiin gara xumuraatti fidaa akka jiru Waaqayyo ibseera. Raajii Waaqayyoo nuti beekuun barbaachisaadha. Kana booddee Waaqayyo gooftaan garboota raajota isaatiin waa'ee ni dubbate namoonni akka isaan dubbisan akka isaan ilaalaniif akka isaan hubataniif nurra barbaada. Otoo isa caafameen dubbisin har'aa wanta raajii haaraaf wanta biroo dubbatamutti tuu garaan keenya hin jallatu ta'e Waaqayyo baay'ee isaan ni barbaada. Mootota isa lammaffaa boqonnaa shan keessatti nama tokkotu ture Nehemiyaan kan jedhamu gara mootii Israa'eliin caaffata fudhatee kan naqe gooftaa isaa biraati. Mootiin Israa'eliis caaffata kana yeroo arge uffata isaa tarsaase. Akkamiin gara koo dhufta fayyinni na bira jiraayedha. Ani Waaqayyoodhaa jiraachisuu ajjeesuu kana hin danda'u jedhee uffata isaa tarsaase mootiin Israa'el. Elsaa'i garuu uffata keen tarsaasiniiti. Gara kootti nama kana ergi raajiin Israa'el keessa akka jiru haa beekamuusii jedheetu erge. Har'aa dhugumas Waaqayyoo raajotaan kan inni dubbate raajiin guddaa biyya lafaa jalaa dhokatee jira. Namoonnis gara waan dubbatamee ilaaluutti baay'ee dageennaan guddaan isaa jira. Irraanfannaaf dhimma dhabinni guddaan hin jira. Wanti guddaan irra barbaadamu yoo jiraate dhuma baraa irratti wantooleen bara keenyaaf dhuma baraaf dubbataman caalchisee yeroo qorannaan isaa nu barbaachisuuf dubbisuun isaa nu barbaachisu keessa akka jirru ilaalla. Sabi hundinuu biyyi lafaa guutummaan akka mana Israa'el keessa raajiin jiru haa beekuuf. Waaqayyo gooftaan wanti inni bara durii godhe hundinuuyyuu har'aasii bara keenya keessas raajii dhugaan akka jiru dhaamsa kanaa hundumaa fuudhamuu ni barbaanna. Raajii dhugaan dhuguma jira. Raajii dhimma bal'inaa fi dhimma dhiphinaa haasoo miti. Raajii dhimma xiqqeenyaaf guddinaa haasoo miti. Raajii dhimma bara keenyaaf dhuma baraa haasoo. Waa'ee wanta Waaqayyo biyya lafaa keenyaa irratti gochaa jiruuf, wanta seexannii mari'ataa jiru Waaqayyo karaa ittiin bakka ba'u daandii isaa warra beekan barbaada. Warra qaroon hafuura isaanii baname, warra jireenya hafuura isaanii hafuura raajotaa qaban, hafuurri raajii dhugaama baay'ee barbaachisa. Hafuura raajotaati. Hafuura dhoksaa mul'isuuti. Hafuura isa dhufaa jiru beekuuti. Hafuura waan darbe beekuuti. Kanaadha dhugaan irra guddaa nu barbaachisaa jiru. Uumaa lafaarra yeroo dhaabbannee jirru kana dhugaama raajii waan bara keenyaaf dubbatame beekuun guddaa barbaachisaadha. Raajii Israa'el keessa jiru nuti isaa beeku. Raajii dhugaan eessa jira? Raajii dhugaanis maal dubbate? Waa'ee kanaafis eessatti caafamee akka jiru har'aa qorachuun barbaachisaa akka ta'e mata duree kana jalatti ilaalla. Dubbii kanaa yeroo qorannu Waaqayyoo Gooftaan itti dabalee hubannaa isaa akka nuu laatuuf kadhata koodha. Ayyaanni isaa hunduma keenyaaf haa baay'atu. Maqaa isaatiin Ameen.
Nee, ze zomaar, yaadamne bara baay'ee yaalle toodamne ija keenya kaabne sirraati bu'aa on arganno ofumaati nu barsiisi malee baay'ee jireenya hundeen duwwaa ta'eera kaayyoo keenya nama garaa bolu baay'ate barjuma jallina yaabbate
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.